Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη και 3 του Δεκέμβρη, ο μήνας ο αγαπημένος ακόμα στην αρχή του. Και αυτά είναι ωραία πράγματα, κανονικά. Τρίτη και 3 σου λέει. Δευτέρα και 2. Έτσι πάει όταν μπαίνει ο μήνας στην πρώτη του μέρα από την Κυριακή. Με τι ασχολούμαι, με τι λεπτομέρειες ασχολούμαι και το πάω γύρω-γύρω γιατί θέλω να αποφύγω στην πραγματικότητα τη σημερινή αναφορά σε οτιδήποτε αφορά την επικαιρότητα. Καθώς είμαι στην αρχή του μύτου και εγώ έχω έναν μύτο στα χέρια μου της Αριάδνης. Και κρατάω τη μια του άκρη. Να δούμε μέχρι πού θα μας φτάσει απόψε. Γιατί ο λαβύρινθος των γεγονότων είναι μεγάλος και σκοτεινός.
Μεγάλος είσαι κόσμε και πώς να σε γνωρίσω. Σε μια ζωή μονάχα πρώτο δω. Μεγάλος είναι ο κόσμος, μεγάλος κι ο Θεός. Κι εγώ στη μέση του καιρού να περιμένω από παντού στη γη να ξημερώσει. Κι εγώ στη μέση του καιρού να περιμένω από παντού στη γη να ξημερώσει.
Κάπως έτσι λοιπόν, πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και πόσο πολύ μπορεί να περιμένεις να ξημερώσει, να βγει ο ήλιος ρε παιδί μου, να βγει ο ήλιος, να ρίξει τα ωραία του τα φώτα και τις αχτίδες του σε μια πολύ ζωφερή πραγματικότητα και φυσικά αναφέρομαι στην πραγματικότητα που λίγο έτσι δειλά συζητούσαμε και χθες σχετικά με αυτό το ζευγάρι των αστυνομικών, με την οικογένεια αυτή που έχει βγει μέσα από το πιο... τρομερό και φρικιαστικό παραμύθι.
Το ταξίδι στο απέραντο του κόσμου, μια ελπίδα μόνο δώσ' μου, Θεέ μου, να κρατηθώ. Μεγάλος είναι ο κόσμος, μεγάλος κι ο Θεός.
Στο μεταξύ, κάπου πιο μακριά στον κόσμο, εκεί στη Νότια Κορέα, είχαμε ξαφνικά όλη αυτή την ιστορία με την προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της χώρας σε μια δυτικού τύπου υποτίθεται φιλελεύθερη χώρα, η οποία αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, αλλά τελικά, λέει, η Βουλή απέτρεψε την επιβολή στρατιωτικού νόμου από αυτόν τον πρόεδρο, ο οποίος, αν διαβάσει κανείς λεπτομερώς, δεν είναι και το καλύτερο παιδί του κόσμου.
Να περιμένω από παντού στη γη να ξημερώσει.
Και όμως ξημέρωσε από το πρωί, και τώρα είναι απογευματόβραδο, μάλλον βραδάκι, η ώρα είναι 7 και 4 περίπου, εδώ στο απογευματόβραδο της Τρίτης, στο Μένουμε Πρώτο, είστε συντονισμένοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Και έχουμε, ξαναλέω, πολλή επικαιρότητα. Από τη μία, ευτυχώς, υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα του προϋπολογισμού, το τι θα γίνει τελικά με τη μείωση ή μη της φορολογίας, του ειδικότερα του ΦΠΑ. Και αναφέρονται όλα τα θέματα με τη σειρά εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, μία πιάνουμε τα ενίκια και την στέγη γενικά. Ύστερα πάμε στις μισθώσεις, στις βραχυχρόνιες και τις τροπολογίες. Μετά ξαναπιάνουμε την ακρίβεια σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μετά πιάνουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη Cyber Monday ή Cyber Week όλοι μαζί. Μετά πιάνουμε το τι θα κάνει η κυβέρνηση με θέματα φορολογικού νομοσχεδίου που έχει ήδη βέβαια κατατεθεί. Τι να σας πω, όλο το κομμάτι μαζί και με την αντιπαράθεση από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω που οδηγεί. Εγώ δεν βλέπω να έχει οδηγήσει κάπου σημαντικά ουσιαστικά, γιατί αν ήταν, νομίζω ότι όλοι θα το είχαμε καταλάβει. Η υπόλοιπη επικαιρότητα κινείται γύρω και από την ονοματολογία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έχοντας την πρόταση από τη Νέα Αριστερά. Δεν λέω πως δεν πλησιάζει ο χρόνος, το Φεβρουάριο είναι, αλλά νομίζω ότι είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε συζητήσεις με τον ομολογό του στην Βρετανία, προσέξτε, εξαρτάται πως θα διαβάσει κανείς τον τίτλο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο κ. Στάμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είπε: «Αν τα βρείτε με το Βρετανικό Μουσείο, εγώ δεν θα έχω πρόβλημα. Προχωρήστε και είμαι οκ». Okay. Αφήστε που στην Μεγάλη Βρετανία η κοινή γνώμη είναι διχασμένη και αυτοί μεταξύ τους τσακώνονται γιατί σε ποιον ανήκουν τα γλυπτά, τι σκοπούς έχει η κανονική κυβέρνηση, γιατί εργάζεται και τάζει σε άλλες χώρες είτε την ανταλλαγή, είτε το δανεισμό, είτε πολύ χειρότερα την επιστροφή. Αλλά πέρα από τη συζήτηση που γίνεται στη Βρετανία, που σε αυτή τη φάση μας ενδιαφέρει σε δεύτερο βαθμό εμάς, αυτό που είπε ο κ. Στάμερ κυκλοφόρησε ότι είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και στάδιο η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των γλυπτών. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, αλλά εμείς από αύριο θα προσπαθήσουμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε για πολλωστή φορά με ανθρώπους από επιτροπές και τα λοιπά που είναι μέσα στα πράγματα. Κατά τα άλλα, σήμερα 3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους με αναπηρία, με πάσης φύσεως ή κάθε είδους αναπηρία, και το υπογραμμίζω το ανθρώπους, γιατί πήγα και εγώ να πω για τα άτομα με αναπηρία, όπως έχει περάσει εδώ και δεκαετίες τα αμαία. Κάποτε λέγαμε με ειδικές ανάγκες. Και όλα αυτά τα κατάπτυστα ευτυχώς έφυγαν από την ρητορική. Δεν σημαίνει βέβαια ότι με το να διορθώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αναφερόμαστε στους συνανθρώπους μας που είχαν την ατυχία ή γεννήθηκαν με αυτό το πρόβλημα ή στη συνέχεια της ζωής τους τους προέκυψε ένα είδος αναπηρίας, δεν σημαίνει ότι τους λύνουμε και το πρόβλημα, αλλά σίγουρα η Παγκόσμια ημέρα είναι πάντοτε, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα είναι αφορμή για να ακούσουμε πάλι και πάλι και πάλι την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, και αν τελικά στη χώρα μας τουλάχιστον, δεν μας ενδιαφέρει για άλλες χώρες, αν στη χώρα μας σε διάφορους τομείς μπορούν κυριολεκτικά να επιβιώσουν. Να επιβιώσουν, να δουλέψουν, να μορφωθούν, να έχουν στέγαση, να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση όπως προσπαθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν αναπηρία. Γιατί εδώ που τα λέμε και αυτό ακόμα θέλει πολύ συζήτηση. Είναι Τρίτη, 3 του Δεκέμβρη. Είναι το «Μένουμε πρώτο» λοιπόν, όπως σας είπα στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Κόντου και η Μαρία Άτζελα Μεταλινού και η Ιωάννα Παπασταμάτη και η Δέσποινα Σαρκίρη, η κάθε μια και ο καθένας στο πόστο του.
Και θα σε ξαναδώ τώρα που μικρίνε ο χαρτής, τώρα που πέρασει η σιωπή και μου είπε πως δεν θα ξανάρθεις. Ξαφνικά, σαν καμένη γη που πλέον δεν μετράει, σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά που είναι ο κόσμος μας μικρός και δεν χωράει. Σαν να μικρίνε ο κόσμος ξαφνικά, σαν καμένη γη που πλέον δεν μετράει, σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά που είναι ο κόσμος μας μικρός και δεν χωράει.
Λοιπόν, και για να μην χάνουμε χρόνο, επειδή και ο χρόνος μας πάντα λίγος είναι, ποτέ δεν μας είναι αρκετός, για να πω τη μαύρη αλήθεια, θα καλωσορίσω την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η Δόκτωρ Μαρία Αγγελή, καθηγήτρια εγκληματολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική ψυχολογία. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μπορείτε να υποθέσετε με αρκετή σιγουριά για ποιο λόγο την έχουμε καλέσει. Γεια σας κυρία Αγγελή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι και κοινωνιολόγος. Είναι σημαντικό γιατί.
Δηλαδή, εγκληματολόγος, κοινωνιολόγος.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, η αλήθεια είναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, θα τα συμπτύξουμε βέβαια, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 8 λεπτά, 8 με 9 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι συνάδελφοί μου πρότειναν το πρόσωπό σας και το θέμα φυσικά για το οποίο θα συζητήσουμε, είχα ενστάσεις και είπα, όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ για το πρόσωπό σας, για όνομα Θεού. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου, γιατί δεν θέλω να παρεκτραπώ και να κάνω το δικαστή ή δεν ξέρω τι, τον εισαγγελέα και να δείχνω με το δάχτυλο σε μια τόσο ευαίσθητη υπόθεση. Αλλά εδώ, κυρία Αγγελή, μιλάμε για όλα τα κακουργήματα μαζί, παντός είδους, όλες τις ασέλγειες μαζεμένες, δηλαδή παιδοφιλία, παιδεραστία, αιμομιξία και βιασμός κτλ. Κτλ. Βέβαια, η όλη υπόθεση με αυτό το ζευγάρι, με αυτούς τους γονείς τέλος πάντων, δείχνει να περιπλέκεται, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν και νέα δεδομένα στην επιφάνεια. Εσείς έχετε ξανά συναντήσει μια τόσο ακραία περίπτωση κακοποιητών γονιών, γιατί εγώ βάζω και τους δύο μαζί στον ίδιο παρονομαστή, εκτός αν εσείς έχετε διαφορετική γνώμη?
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει πάρα πολλές ασάφειες, πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και γενικότερα θα λέγαμε ότι τα στοιχεία που βγαίνουν δεν έχουν ακόμα κοινοποιηθεί και επίσημα για να μπορέσουμε να διεξάγουμε και συμπεράσματα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα υποθούν. Να πούμε αρχικά ότι αν όντως όλα ισχύουν αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η κακοποίηση και ο βιασμός ενός παιδιού από τον ίδιο το γονέα είναι μια πράξη ασύλληπτης, θα λέγαμε, και βαθιά παραβίαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων του παιδιού. Είναι, θα λέγαμε, η πιο μη προδοσία της ζωής. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Στην παγκόσμια βιβλιογραφική έρευνα φυσικά και υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά, όπως για παράδειγμα ένα case study από το πεδίο του Crime and Profiling, και είναι το The Turpin Family, όπου 13 παιδιά κακοποιούνταν για πάρα πολλά χρόνια Βέβαια όχι σεξουαλικά, τα ξυλοκοπούσαν οι γονείς τους, βέβαια εκείνα δεν έκαναν δραστηριότητα, δεν πήγαιναν σχολείο και ούτω καθεξής, τα είχαν απομονώσει οι γονείς τους.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως επίσης ένα case study είναι της Jan Broberg, η οποία συνδέεται και με το σύνδρομο της Στοκχόλμης γνωστό, το οποίο το χρησιμοποιούμε ψυχολογικά και εγκληματολογικά για πάρα πολλές υποθέσεις, όπου το θύμα στην ουσία εξαρτάται συναισθηματικά από το θήτη. Mm-hmm. Στην ουσία δικαιολογεί. Γι' αυτό τώρα αναφέρω αυτά τα δύο περιστατικά, για να δούμε λίγο και τη θέση των παιδιών μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούσαν. Ενδεχομένως τα παιδιά αισθάνονται συναισθηματικά εξαρτημένα από τους γονείς και λόγω της ψυχολογικής χειραγώγησης και το θεωρούν κάτι φυσιολογικό.
Ναι.
Έτσι έχουμε διεστράβλωση δηλαδή των πραγμάτων.
Ναι. Έχουμε όντως την απόλυτη διασάλευση και την ρήξη οποιουδήποτε δεσμού φυσιολογικού.
Κατακαιρμάτιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ακριβώς. Όχι μόνο δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω και... όχι γενετικά, πώς λέγεται, βιολογικά, η βιολογική σχέση
ακριβώς.
Και μόνο καταρρύπτεται και σπάζει. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και έχει ήδη υποθεί σε γενικές γραμμές ότι τα παιδιά, εκτός ότι ήταν πάρα πολύ, παραμένουν μικρά σε ηλικία, δηλαδή όταν το μεγαλύτερο είναι 12 ή 14, το κορίτσι 12, το αγόρι 14, ήτανε και παραμένουν μικρά σε ηλικία. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα για το πώς αυτό, νομίζω μας το απαντήσατε, ότι δηλαδή ταυτίζονται στην ουσία με τον κακοποιητή θήτη, θεωρώντας ότι είναι φυσιολογικό όλο αυτό που συμβαίνει.
Ακριβώς.
Προφανώς.
Και την εκμετάλλευση, ενδέχεται τα παιδιά αυτή να την ορμηνεύουν ως πράξεις αγάπης ή προστασία.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφύγουν τα παιδιά από αυτή την κατάσταση.
Όπως βλέπετε, δεν ασχολούμαι καθόλου με τον πατέρα. Θέλω να πάμε λίγο στην περίπτωση της μάνας, γιατί και εγώ χτες, επιτρέψτε μου, προφητικά μιλώντας, γιατί ακόμα δεν είχαν βγει στοιχεία, με την κοινή λογική. Έλεγα ότι δεν γίνεται μία μητέρα, όσο και να απειλείται, κακοποιείται, εκβιάζεται, δεν ξέρω τι, να μην είναι σε θέση να προστατεύσει τα παιδιά της, με όποιο τρόπο, ακόμα και με το τίμημα της ζωής της, της ίδιας. Δεν ξέρω εδώ τι ανοιχνεύεται, δηλαδή τι εκτιμάτε ότι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη μητέρα.
Αρχικά έχετε δίκιο πάρα πολλές φορές. Λογικά όταν έχουμε έτσι κακοποιημένες γυναίκες, βλέπουμε έτσι υπάρχει μια μεγάλη τυπολογία στα θύματα και μέσα από το πεδίο του criminal profiling, μέσω του behavior evidence analysis, όπου χρησιμοποιούμε για τέτοιες περιπτώσεις.
Όσο μπορείτε, σας παρακαλώ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς όρους, γιατί το ακροατήριό μας δεν είναι απαραίτητα τόσο μοιημένο.
Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, θα λέγαμε ότι εδώ μπορεί να μην το κάνει απαραίτητα μία μητέρα αυτό λόγω έτσι αδιαφορίας, αλλά αυτό να προκύπτει από διάφορους πολύπλοκους και ψυχολογικούς κοινωνικούς παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορεί να φανερώνει συναισθηματική και οικονομική εξάρτηση από τον δράστη, που αυτό παρατηρείται έτσι συχνά σε γυναίκες που κακοποιούνται για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, μπορεί ας πούμε, να νιώθει και η ίδια ενοχές και τύψεις, οπότε ντρέπεται να το εκφράσει όλο αυτό. Γιατί βιώνει και η ίδια μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζει του τρόμου και του φόβου υπό το καθεστώς απειλών από το θήτη και ούτω καθεξής.
Ναι.
Βέβαια, εδώ θα λέγαμε ότι καμία πράξη όπως αυτή δεν δικαιολογείται αλλά αιτιολογείται. Έτσι. Κατ' εμέ είναι συνένοχη και η ίδια στο έγκλημα από τη στιγμή που συνενούσε σε τέτοιες πράξεις.
Ναι. Και επίσης διαβάζω σήμερα, προφανώς ισχύει γιατί αναφέρεται ως πληροφορία μέσα από τις αρχές, ότι και το σχολείο και το νοσοκομείο, λέει, που είχαν κάποια στιγμή προσφύγει, ήξεραν αλλά δεν ενημέρωσαν τις αρχές. Για να βγουν κάποιοι εκπαιδευτικοί από το σχολείο που πήγαιναν τα παιδιά και να πούν ότι ναι, βλέπαμε σημάδια κακοποίησης, γιατί τα περαιτέρω προφανώς δεν μπορούσαν να τα γνωρίζουν. Απευθυνθήκαμε εκεί που έπρεπε να απευθυνθούν, αλλά μας είπαν ότι έπρεπε να γίνει η επώνυμη καταγγελία κλπ. Μα τόσο πολύ δεν λειτουργήσε το σύστημα, κανένα σύστημα εδώ, κυρία Αγγελή.
Αυτό
και πόσο μακριά είμαστε από την προστασία των παιδιών.
Πάρα πολλές, επειδή ασχολούμαστε αρκετά και με την παραβατικότητα των ενηλίκων και έχουμε καθημερινά, βλέπουμε την κακοποίηση σε πρώτο πρόσωπο. Το βλέπουμε να γίνεται πρωτίστως κάτι ακραίο, ένα περιστατικό βίας και μετά να βγαίνουν όλα στη φόρα και στην επιφάνεια και λέμε ότι πολλοί πηγαίνουν να κάνουν καταγγελίες, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα και τελικά δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα όλο αυτό. Και λέμε γιατί, υπάρχει ένα γιατί εδώ. Αυτό είναι δυσλειτουργία του κράτους.
Μάλιστα.
Έτσι, και αυτό θεωρείται από όλους μας μια συγκάλυψη, γιατί όταν έχουμε ένα τέτοιο έγκλημα όλοι φέρουμε ευθύνη.
Εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Σίγουρα είχαμε κι άλλα να πούμε, αλλά νομίζω
εγώ
ότι είναι...
Θέλω να πω
ναι,
λίγο
παρακαλώ.
Ότι οφείλουμε κοινωνία να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά έτσι όσο γίνεται, να μην τα στιγματίσουμε κοινωνικά, να μην κάνουμε αρνητικά σχόλια, γιατί αυτά τα παιδιά βρίσκονται στην προφηβία, εφηβεία. Οπότε ενδεχομένως και μέσα από τα social media να βλέπουν κάποια πράγματα και να τα επηρεάσουν αρνητικά, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βιώσουν ακόμα ένα έγκλημα κοινωνικά. Έτσι.
Το κακό με αυτά τα παιδιά, το κακό και το δυστυχές με αυτά τα παιδιά, κυρία Αγγελή, είναι ότι δεν τους προστάτευσαν οι ίδιοι γονείς τους και η ίδια τους η μάνα. Οτιδήποτε άλλο, τι χειρότερο δηλαδή μπορεί να πάθουν, εγώ αναρωτιέμαι.
Να βρουν από εδώ και πέρα την ζωή, την αγάπη και όλη αυτή τη στοργή και τη θαλπορή που τους λείπει όλα αυτά τα χρόνια, και να μάθουν να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το φυσιολογικό και ποιο όχι.
Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
Και εσείς, γεια σας.
Γεια σας. Red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι σε απόλυτη αντίφαση το τραγούδι που ακούμε για τον υπέροχο κόσμο που υπάρχει γύρω μας και την ομορφιά. Εγώ πραγματικά πάντως, ειλικρινά σας το λέω, ως Ελένα Καραγιάννη, μιλώντας τελείως προσωπικά, δεν μπορώ να αντιληφθώ καμία πτυχή αυτής της υπόθεσης. Καμία. Ό,τι και να λένε και οι επιστήμονες και οι φορείς και οι συλλογικοί, ξέρω εγώ αυτό, και η αντιμετώπιση της πολιτείας και άκαιο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Σας είπα, αν έχετε δει τον κοινόδοντα του Λάνθιμου ή θέλετε να τον δείτε, είναι ωραία ταινία, δυνατή ταινία, θα αρρωστήσετε. Αν αρρωστήσετε μία φορά με αυτή την ταινία, πόσες φορές πρέπει να αρρωστήσουμε με αυτή την υπόθεση που δεν είναι και ταινία, είναι πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους.
Σαν σε μια φωτογραφία στη γωνία, τον κόσμο που φεύγει ψάχνω να βρω, κι ό,τι δεν πρόλαβα ψάχνω στα βιβλία, σε μια ταινία μας πρόμαυρο φως. Ο κόσμος τελειώνει και εμείς πάντα μόνοι, στην οθόνη καρφωμένη, τι φεύγει και τι μένει. Ο κόσμος γέλα.
Εδώ είμαστε και πάλι, εδώ στο δεύτερο ημίωρο, στο Μένουμε Πρώτο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Δεν έχω ανοίξει μηνύματα ακόμα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα μου τη λέτε και θα έχετε και δίκιο. Φαντάζομαι ότι θα λέτε, θα κάνω τώρα εικασίες και σενάρια, ότι αμάν πια, βαρεθήκαμε να ακούμε, δεν μπορούμε άλλο να αρρωσταίνουμε για κακοποιητές, για βιασμούς, για μομιξίες. Δίκιο θα έχετε και δίκιο έχετε. Λοιπόν, για να ανοίξω τα μηνύματα, να δω, έχω πέσει μέσα.
Πάντα μόνοι, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, όλοι μας χαμένοι στη θλίψη που μας δένει. Είμαστε όλοι ξένοι, ο κόσμος γέλα. όλος ο κόσμος. Κι όμως εγώ είμαι ακόμα ένα παιδί, παιδί του πατέρα του σώμους. Τους δρόμους διασχίζω, το τέλος αργεί να φανεί. Ο κόσμος τελειώνει και εμείς πάντα μόνοι. Στου χρόνου τη σκόνη, στο παιδικό σεντόνι, η μάνα γελά.
Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο. Τρίτης, Κυριακή. Με ρωτάει αν πιστεύω ότι συζητείτε κάποιο αντάλλαγμα για το θέμα με τα γλυπτά. Η ίδια αδυνατή να πιστέψει ότι θα γίνει, επειδή είναι δίκαιο. Θα δημιουργούσε προηγούμενο και για άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα για την Γερμανία και την πρωτομή της Νεφερτίτης, λέτε, και όχι μόνο. Να, καλά, μιλάμε για απίστευτους θησαυρούς σε αυτό το μουσείο, στο Βρετανικό Μουσείο, από όλες τις χώρες, από όλους τους πολιτισμούς. Και όχι, δεν το πιστεύω. Λέω τώρα ότι μόνο έτσι, μόνο με ανταλλαγή και για κάποιο διάστημα, που και πάλι αυτό το απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Το ίδιο, μάλλον σε αυτό το θέμα επανέρχεστε, πού το είδα, και λέτε ότι... Πού το είδα, τέλος πάντων, εγώ το είδα. Ότι λέτε ότι αν είναι δυνατόν δεν θα γίνει ποτέ και δεν το συζητούν καν στη Βρετανία, δεν ασχολούνται όσο και εμάς να μας πειράζει. Μπορεί να το έχετε και σε άλλη εκπομπή, δεν ξέρω. Πάω στην Μαρία, καλό απογευματόβραδο λέει, και μας έχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με πλεκτά στολίδια χριστουγεννιάτικα. Και τα έχεις κάνει μόνη σου, Μαρία, ε? Και, δηλαδή είναι μικρά αριστουργήματα, γιατί μάλλον έχεις δουλέψει πάρα πολύ με βελονάκι. Είμαι κορίτσι που ξέρω και βελονάκι. Οπότε πες μου, σε παρακαλώ, με βελονάκι είναι αυτά. Και το ειδικό νήμα. Η Αυγή, καλησπέρα από Αγρίνιο, μας λέει. Ποια ταινία είπατε ότι σε αρρωσταίνει, δεν πρόσεχα για λίγο? Ο Κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου. Μια ταινία που είναι εξαιρετική στη σύλληψη, στη σκηνοθεσία, στη θεματολογία, αλλά τι να κάνουμε τώρα, σε αρρωσταίνει. Ο Κοινόδοντας, το ξαναλέω, που δεν προσέχατε, δεν σας βάζουμε και απουσία, αγαπητή Αυγή. Και αυτά είναι μέχρι τώρα κάποια μηνύματα. Θα βάλουμε και άλλο τραγούδι για να πάμε και σε άλλα μηνύματα. Πρέπει να τα κοιτάξω με άλλο τρόπο. Δώστε μου λίγο χρόνο.
I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad.
Shine,
yeah.
Just around the corner, yeah. Wait for just a minute.
Why?
Come away with me inside, I promise you'll be in it.
I don't feel bad.
Πάμε και σε άλλα μηνύματα λοιπόν. Καλησπέρα Έλενα, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει κατενθουσιαστεί με το νέο σήμα της εκπομπής. Πραγματικά λέει καταπληκτικό. Δεν είναι και τόσο νέο, να μην σε στενοχωρήσει ο Πέτρο, αλλά σε ευχαριστώ που το επικροτείς. Ναι, είναι πολύ καινούριο, αλλά δεν είναι σημερινό ή αυτού του μήνα. Είναι το νέο σήμα του 2024. Πάρα πολύ καλό πράγματι και εμένα μου αρέσει. Τι να πούμε, λέει, για το ζεύγος των αστυνομικών. Φρίκι και έχει βάλει 100 θαυμαστικά ο άνθρωπος. Τα θαυμαστικά βέβαια τα ξέρετε, το αντίθετο. Και ο ακροατής που το τηλέφωνο λήγησε 890, δεν ξέρω πραγματικά τι έχετε πάθει. Νομίζω ότι είναι ένα είδος αιμονής αυτό που έχετε. Να προπαγανδίζετε υπέρ της ελληνικής μουσικής πιο πολύ από εμάς. Το έχω πει 100 φορές, δεν θα το ξαναπώ. Λέτε και αρκετά προσβλητικά πράγματα σε επίπεδο δηλαδή... πώς να το πω τώρα, σηκώνει και μήνυση αυτό που λέτε, ότι προωθούμε συμφέροντα και τα παίρνουμε από ξένες εταιρείες. Τι να σας πω, πραγματικά δεν έχω και πολλά κέφια σήμερα και να μην προχωρήσω, γιατί δεν θα ήθελα να μην προχωρήσω, γιατί δεν με έχετε ακούσει όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, το σταματούμε εδώ. Δηλαδή, αν παίξουμε Μότσαρτ ή Βάγνερ ή Σοπέν ή Μαρία Κάλλας, θα μου πείτε αυτή είναι Ελληνίδα και γιατί να λέει όπερα. Θα λέγατε ότι δεν παίζουμε ελληνική μουσική. Λοιπόν, προχωρώ στον επόμενο καλεσμένο που είναι ο κύριος Τάσος Βυζικίδης, ενεργός συνδικαλιστικά όσον αφορά στα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρία και ιδρυτικό μέλος του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Όμιλος Καβάλα ΑΜΕΑ. Καλά τα λέω, κύριε Βυζικίδη, σας αδικό κάπου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Όχι, μια χαρά τα λέτε. Έτσι είναι.
Διάβασα ένα από τα πολλά σας πολύ ωραία έτσι, άρθρα, κείμενα, αποσπάσματα που αφορούσαν βέβαια άτομα, συνανθρώπους μας που έχουν οποιοδήποτε είδος αναπηρίας. Εσείς το έχετε προχωρήσει και έχετε και πολύ καλή πένα, οπότε ήταν στα όρια της μυθοπλασία αυτό που αναφέρατε για τη μητέρα και το παιδί που το παρακολουθούσε και...
Μάλιστα.
Μυθοπλασία είναι η...
Όχι.
Όχι.
Είναι η πραγματικότητα. Κάποιο παιδί με αναπηρία, το οποίο μένει μόνο του στη ζωή και δεν έχει κανέναν, το πιο πιθανό είναι να καταλήξει σε κάποιο ίδρυμα αποκατάστασης. Είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Mm-hmm. Είναι σήμερα λοιπόν 3 του Δεκέμβρη. Ανήκουμε στις εκπομπές και στα άτομα, επιτρέψτε μου, που δεν θέλουμε να θυμόμαστε την οποιαδήποτε έτσι κοινότητα συνανθρώπων μας τις παγκόσμιες μέρες. Θέλω να το πω αυτό, χωρίς να μου δίνω άλοθη, αλλά είναι μια αφορμή όμως η Παγκόσμια ημέρα, η προκείμενη των ανθρώπων με αναπηρία, να αναφερθούμε για μια ακόμα φορά, για πολλωστή φορά, για τις δυσκολίες προσαρμογής και επιβίωσης στον κόσμο, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, κύριε Βυζικίδη.
Ναι, μάλλον είναι η ευκαιρία για να δούμε τα χάλια της κοινωνίας μας περισσότερο και να τα θυμόμαστε παρά... το τι κάνουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους, γιατί είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι όπως όλοι σας. Απλά έτυχε στη ζωή να έχουμε ως τρόπο μετακίνησης το αναπηρικό αμαξίδιο. Και φυσικά αν είχαν γίνει τα πράγματα για τους ανθρώπους με αναπηρία μέχρι τώρα, θα είχε καταργηθεί αυτή η γιορτή.
Βεβαίως. Πείτε μας λοιπόν τα χάλια, τα χάλια της κοινωνίας, θέλω να τα ακούσω.
Τα χάλια. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτο, καταρχήν δεν ξέρουμε πώς είμαστε. Έχουμε απευθυνθεί επανειλημμένως στις δημοτικές αρχές, στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια, να μάθουμε ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Και μιλάω κατά βάση για παραπληγικούς, τετραπληγικούς, δηλαδή για άτομα τα οποία είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
Ναι.
Δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι τώρα, εδώ και 25 χρόνια. Να μιλήσουμε για τις μετακινήσεις μας. 1η-1η του 2024 βγήκε και επίσημη κυβερνητική, πώς να το πω, οδηγία πως τα άτομα με αναπηρία που θέλουν να ταξιδεύει παραπληγική, τετραπληγική, που θέλουν να ταξιδέψουν με τα αστικά λεωφορεία, θα πρέπει να πάρουν το OK από τις εταιρείες αυτές και είναι στην ευχέρειά τους να δεχτούν ή όχι την επιβίβαση ενός ατόμου με κινητικές αναπηρίες.
Mm-hmm.
Να πούμε ότι είχαμε 3 θέσεις δωρεάν στα αεροδρόμια για να μπορούμε να μετακινούμαστε. Φύγαν και αυτές, τις χάσαμε.
Δηλαδή πηγαίνουμε προς το χειρότερο, θέλετε να μου πείτε.
Αυτό ακριβώς.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, η αποτυχία στην ένταξή μας είναι στο ότι άλλαξε και το... Πώς να το πω, και το περιτύλιγμα. Έγινε πια συμπερίληψη. των άτομων με αναπηρία στην κοινωνία και όχι κοινωνική ενσωμάτωση.
Μεγάλο, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δηλαδή... Ναι, συμπερίληψη. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι σημαίνει συμπερίληψη.
Δηλαδή, είναι
πιο,
ας πούμε...
πιο στρογγυλωμένο από την κοινωνική ενσωμάτωση.
Εσείς επιθυμείτε την κοινωνική ενσωμάτωση φυσικά.
Ε, βέβαια, και όχι τη συμπερίληψη. Τι
να το πω εγώ με ένα χειρότερο όρο. Γιατί το συμπερίληψη, ξέρετε, είναι η διακριτική ονομασία, η ευγενική. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα τσουβάλιασμα τώρα εδώ πέρα.
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν ένα οποιοδήποτε θέμα... γιατί έχουμε και τις διάφορες κοινότητες, όπως λέτε, μια εξαίρεση, όχι εξαίρεση, μπορεί να έχουν γεννηθεί με μια δυσλειτουργικότητα, τέλος πάντων. Αντί και αυτά να μπουν φυσικά στην κοινωνική ενσωμάτωση που λέτε εσείς, όχι μόνο λέτε εσείς, και γιατί είναι το πρέπον, έχετε μπει όλοι μαζί σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Και αυτό ονομάζεται συμπερίληψη. Αυτό, ομολογώ, κύριε Βυζικίδη, δεν το είχα συλλάβει με αυτή τη μορφή.
Μα όταν η εργασία γίνεται απασχόληση πια και μιλάμε για απασχόληση και όχι για εργασία πλέον.
Ναι, σωστό και αυτό.
Κάτι δεν πάει καλά. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να...
ναι,
τώρα να μην ξέρω πληγές. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, εμείς ξέραμε ότι το 20% των ατόμων με αναπηρία δυστυχώς στα επόμενα χρόνια δεν θα είναι μαζί μας. Και αυτό είναι από μελέτες και στατιστικές οι οποίες έχουν γίνει σε όλες τις χώρες.
Εννοείται ότι θα έχαναν τη ζωή τους επειδή δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια οποιαδήποτε οικονομική στήριξη, μάλιστα.
Ιατρική. Καταρχήν δεν μπορούμε να πάμε στους γιατρούς. Απροσπέλαστοι. Για το έξω, για τους ιδιώτες. Απροσπέλαστοι.
Οικονομικά. Εννοείται οικονομικά.
Όχι μόνο οικονομικά.
Α,
μα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Ναι. Είναι όλοι σε σκαλάκια. Θα πρέπει να έχουμε, βεβαίως, να έχουμε άτομα μαζί μας. Ήθελα να κάνω ένα τρίπλεξ στο ΙΚΑ και μου είπανε φέρε και κάποιο άτομο μαζί σου γιατί δεν έχουμε νοσηλευτή να σε βοηθήσει.
Αυτό που έχουμε υποψιαστεί ότι η προσβασιμότητα και μόνο από μόνη της δεν έχει επιληθεί, τουλάχιστον αυτό, είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά, γιατί αναφερθήκατε στα μνημόνια με την έννοια των περικοπών και όλα αυτά τα πράγματα,
ακριβώς,
φαντάζομαι. Πού είμαστε τώρα σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη, τα επιδόματα δηλαδή που δικαιούστε?
Τα επιδόματα τα παίρνουμε κανονικά.
Ναι.
Αν και σε μένα είχε κοπεί το ΕΚΑΣ και αναγκάστηκα, όχι τίποτα άλλο, να το πληρώσω πίσω. Να δώσω πίσω το ΕΚΑΣ. Ένα άτομο με μία σύνταξη αναπηρική των 400 ευρώ, μου κρατούσαν 100 ευρώ για 8,5 χρόνια. Γιατί το κράτος αναγνώρισε βέβαια ότι δεν ήταν δικιά μου υπαιτιότητα, οπότε μου κρατούσε τα χρήματα χωρίς τόκο.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Εδώ τώρα εγώ τι να σχολιάσω.
Τίποτα. Και πολλές φορές μου λένε πως είμαι νευρικός, πως μιλάω απότομα, μα 25-30 χρόνια... Λέμε τα ίδια και τα ίδια και στο τέλος έρχονται αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την αναπηρία και μας λένε όχι, έτσι πρέπει να γίνει αυτό.
Αυτοί που δεν έχουν σχέση με την αναπηρία.
Με την αναπηρία. Ναι, όταν ο ίδιος ο ανάπηρος σου λέει πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και εσύ λες όχι, έχω καλύτερη αντίληψη. Κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Δεν μας θέλουν να μας βλέπουν, μας θέλουν κρυμμένους στα σπίτια μέσα. Για να καταλάβετε, να σας δώσω ένα μέγεθος συγκρίσιμο. Πώς ήμασταν όλη η Ελλάδα τα 2 χρόνια του COVID στην καραντίνα.
Ναι.
Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή
καραντίνα
είναι η ζωή
για
τον
συνεχίζεται, μάλιστα.
Είναι η ζωή των αμαία. Θέλουμε αλλά δεν μπορούμε. Και εγώ που ζω σε μια πόλη σαν την Καβάλα, που είναι θεατρικά χτισμένη με ανηφόρες, εντάξει, τα βάζουμε με τις ανηφόρες και με τις κατηφόρες, αντί να τα βάλουμε με την κάθε εξουσία που μας έχει πετάξει στην άκρη. Και δεν ενδιαφέρει για τίποτα. Και αν νομίζω ότι τα επιδόματα τώρα, να σας πω κάτι. Όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, το να σου δώσουν το μήνα 10.000 ευρώ, να τα κάνω τι?
Ναι.
Αφού δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι.
Να ρωτήσω. Εγώ υποχρεούμαι να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αν με επιτρέπετε, κύριε Βυζικίδη, και εγώ δεν ακούω καμία νευρικότητα. Έναν πολύ ήρεμο και λογικό άνθρωπο ακούω και ψύχρεμο. Αλλά ωστόσο, Δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει και πράγματα. Ίσως να μην έχουν γίνει αυτά που έπρεπε, αυτό που είπατε πριν. Δεν μπορεί να μην έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μην τα αφορίζουμε και όλα.
Ναι, είχαν γίνει όντως, όπως σας είπα, τις τρεις θέσεις στα αεροδρόμια που μας απειράνε. Ναι, γίνανε. Μας τα πήραν όλα πίσω.
Τα πήραν όλα πίσω.
Τα όλα πίσω, ναι, μα από τη στιγμή που δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Ναι. Με το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς που μπορούμε να μετακινηθούμε είναι το αεροπλάνο. Μάλιστα. Με το λεωφορείο, το αστικό, θα πρέπει να κατέβω, να μπω στο αυτοκίνητο και θα κατέβω στη στάση που μπορεί να με εξυπηρετήσει τώρα το αστικό λεωφορείο. Μα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, ζούμε να μιλήσουμε για το ταξί, τον ΑΜΕΑ, που είναι πανάκριβα και δεν μπορούμε να βγούμε με τα σπίτια μας.
Όχι, δεν σας ανέφερα και είναι, καθόλου και το
μέχρι,
ταξί.
Και είναι μέχρι τις 8 η ώρα. Δηλαδή, όπως ο στρατό. Να βγάζουμε και τα, πώς τα λένε, τις διανυκτερεύσεις για να ξέρουμε πότε θα γυρίσουμε σπίτι. Μα είναι αυτά τα πράγματα.
Ναι, είναι
δεν ξέρω
απάνθρωπα.
Να γίνουν ούτε στο Κονγκό. Δεν
να
ξέρω
σας
να γίνουν,
ρωτήσω, να μην... κύριε Βυζικίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά, να φτάσουμε και σε ένα διατάφτα. Είπατε νωρίτερα ότι δεν γνωρίζετε ποιοι είσαστε.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δηλώνουν αναπηρία κάποια άτομα και να έχουν κάποια προνόμια, κάποια επιδόματα και να μην είναι, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Θα μου πείτε εμένα τώρα αυτό δεν με αφορά, εγώ θέλω αυτό που είμαι και το πιστοποιώ να έχω τη διευκόλυνσή μου.
Νομίζω πως ο λόγος είναι δεν μας αφήνουν να βρεθούμε μεταξύ μας, να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε τα πράγματα, αυτά που πρέπει. Για τα άτομα με αναπηρία.
Άρα το πρώτο που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας είναι να συνδικαλιστείτε, όχι με την κλασική έννοια του όρου, πάντως να μαζευτείτε, να ξέρετε ποιοι είστε επισήμως. Δεν υπάρχει πανελλήνια ομοσπονδία.
Πανελλήνια υπάρχει, ναι, αλλά ούτε η πανελλήνια ομοσπονδία άτομα με αναπηρία ξέρει να μας πει πόσα άτομα παραπληγικά τραπηγικά είναι στην Καβάλα.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει αυτό το πώς το λένε, το περίφημο περί προσωπικών δεδομένων. Μα εμείς δεν θα πάμε να τους ξεφωνήσουμε και να τους βγάλουμε στις εφημερίδες ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχει ανάπηρος άνθρωπος. Εμείς πάμε για να βοηθήσουμε.
Δηλαδή,
αν είναι δυνατόν τώρα από τον ανάπηρο.
Αυτό εννοούσατε νωρίτερα, έτσι. Από την υπερβολική προσπάθεια να προστατευτούν δικαιώματα, φτάσατε στο άλλο άκρο και σας αφαιρούνται εσάς δικαιώματα. Κάπως έτσι το κατάλαβα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μα δε, να μην μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι. Τι είμαστε, τι κάνουμε. Υπάρχουν νέα παιδιά που είναι κλεισμένα στα σπίτια μέσα και έχουν κάνει κατάχρηση του αλκοόλ. Γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω. Δηλαδή τι,
κύριε
το να βγαίνουν και να λένε ότι ανεβάσαμε το επίδομα 2% σώθηκε η κατάσταση. Μπορούμε να ταξιδέψουμε ελεύθερα και όπως θέλουμε, όπως όλος ο κόσμος. Όχι.
Mm-hmm. Κύριε Βυζικίδη, πραγματικά... δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτον γιατί δεχτήκατε να μας μιλήσετε σήμερα και δεύτερον γιατί μας φωτίσατε κάποιες πτυχές που συνήθως δεν λέγονται και δεν τις γνωρίζουμε έτσι όπως τα είπατε τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση και από εκεί και πέρα είναι πεδίο δόξης λαμπρό για όλους όσοι υπερασπίζονται με τόση αιμονή, με τόσο πάθος τα δικαιώματα τα ανθρώπινα. Να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση που μας υποδείξατε.
Μέσα στη Βουλή θα έπρεπε να υπάρχει και ένας βουλευτής με αναπηρία που να είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και όχι να τους στέλνουμε στην Ευρώπη που εκεί όλα είναι προσβάσιμα.
Αυτό ήταν το σωστότερο που είπατε τώρα και καταλάβαμε όλοι που αναφέρεστε και για ευρωβουλευτή και για μέλος της Βουλής.
Έτσι ακριβώς.
Κύριε Βυζικίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ
να είστε
σας ευχαριστώ.
Καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams.
Τι να σας πω, εγώ και με συγχωρείτε κιόλας που κάποια στιγμή έχασα την ψυχραιμία μου, δεν το συνηθίζω, αλλά με το ένα και με το άλλο, τι νομίζετε, φορτώνουμε κι εμείς. Αυτός ήταν ο κύριος Τάσος Βυζικίδης. άτομο, συνάνθρωπός μας με αναπηρία, όχι εκγενετής, με πολύ συνδικαλιστική και αθλητική δράση στον αθλητικό σύλλογο ΑΟ Καβάλα, Καβάλας ΑΜΕΑ. Να στείλω μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη, στον, με το ονοματεπώνυμο και όλη την ιδιότητα και την εξαιρετική που μου έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφερθήκατε, λέει, σε ακροατή με αριθμό κλήσεως τάδε. Ας μην το αναφέρω και πάλι, ας μην το επαναλάβω, αγαπητέ Βασίλη. Σας απαντώ με γνωμικό του αείμνηστου Αλβέρτο Αϊνστάιν. Η ανθρώπινη βλακεία και το σύμπαν είναι απίθμενα. Παρακαλώ, αγνοήστε αυτόν και τους ομοίους του και συνεχίστε δυναμικά και παραγωγικά το εξαιρετικό έργο σας. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε σκοπό να το κάνουμε, βέβαια. Κέτι, καλησπέρα, κορίτσι μου, καλό, λέει. Μια ταινία πρέπει να είναι σύνολο σκηνοθεσία, μουσική, φωτογραφία, αλλά θα μου επιτρέψετε και σεναρίου. Τον είδα τον κοινόδοτα και έπαθα σοκ, λέει η Κατερίνα, Κατερίνα Κέτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πρωτοποριακό. Εγώ πιστεύω έτσι και αλλιώ στην πρωτοποριακή τέχνη, αλλά είπαμε τώρα, εγώ τον ανέφερα γιατί μου ήρθε στο μυαλό, επειδή δυστυχώς ταιριάζει αρκετά με την υπόθεση αυτή που ζούμε στην πραγματικότητα, που μας συμβαίνει εδώ στην κοινωνία μας. Και επειδή πρέπει να χαιρετήσω. Επειδή συμπέσαμε, αγαπητέ Βασίλη, με αυτό του Αϊνστάιν, να σου στείλω και σε σένα και σε όλους τους ακροατές αυτό που τυχαία είχα βρει, επειδή στις 30 Νοεμβρίου γεννήθηκε, από τον Μάρκ Τουέιν. Όταν είσαι νεκρός, δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι νεκρός, είναι πρόβλημα για τους άλλους, όχι για σένα. Το ίδιο ισχύει και όταν είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε με το καλό αύριο μετά τις 7, καλό βράδυ σε όλους. I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds.